Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Vi advarer mot sterke inntrykk I reportasjen. Take a look what
happened. I en podcast spilt inn bare dager før han ble drept, snakket Jonas Henning.
Siste sikre livstegn fra den bortførte 31. oktober.
Jobbe ut ifra flere hypoteser.
Det jo ikke like hyggelig å ha en ureflak som dere rundt meg.
Skal jeg sitte og høre på sånn surreprat som dette her? Det gjør jeg ikke.
Velkommen til Avhørt Aktuelt, podcasten som gir deg ukas mest spennende krimsaker og litt til. Jeg Lars Christian Nygaardstrand, I studio sammen med meg Stein Morten Lier og Helge Molvær. Og Helge, hva står på agendaen I dag?
Nei, hovedsaken jo selvfølgelig at det har kommet en ny president I USA. Donald Trump fikk vi høre I natt at han vant dette valget. Han den som fikk disse vippestatene med seg, og han har fått flest stemmer blant befolkningen. Vi har en lege oppe I Frosta, Arne By, som sitter på tiltalebenken nå for voldtekter av over 80 damer der oppe I Frosta. Stygg sak, og vi skal få en oppdatering på saken med Marius Borg Høyby og at Mette Marit kanskje har varslet han om at han skulle bli pågrepet.
Det var vel kanskje ikke overraskende at Trump vant, eller?
Altså det bildet vi fikk presentert I forkant av valget var at det var utrolig jevnt, at det kom til å bli en valgthriller. Det stemte ikke.
Det ble en, et valgskred.
Landslide, sa de.
Så vet ikke, disse meningsmålingene kan man kanskje ikke stole så veldig mye på, men det jeg har bitt meg merke I dag jo at det finnes jo også nordmenn der ute som har uttalt seg om at det var helt fantastisk at Donald Trump vant valget, da litt I kanskje strid med resten av befolkningen.
Donald Trump jo utvilsomt en kontroversiell figur, og I Norge så det ikke veldig mange som går offentlig ut og støtter han, men... Det finnes en, nemlig Frank Løke.
Ja, han var jo ute I Dagbladet I dag og, og jublet over seieren til Trump og mente at, hva skal jeg si for noe, at mediedekningen I Norge da har vært så skjev at man har liksom ikke fått det riktige inntrykk av Donald Trump. Og jeg må jo bare si ærlig en ting, nå som man har vunnet valget så håper jeg for Guds skyld at det stemmer, fordi jeg har hele tiden tenkt at det vil jo være en katastrofe hvis denne mannen ringer. Men skal vi ringe til Frank Løke og få han til å forklare hvorfor vi bør se litt mer optimistisk på de neste 4 årene?
Hallo, det Frank.
God dag du.
God dag, god dag.
Du fornøyd med valget?
Veldig fornøyd med valget.
Ok.
Jeg feiret med, jeg var stort sett oppe hele natta jeg og følte med, og... Ja, så jeg kan si at jeg fornøyd med tanke på resultatet, ja.
Du skulle feire med egg og bacon, hørte jeg.
Det ble egg og bacon, og I går så var det American chicken buffalo wings og mashed potatoes og gravy.
Men du, Frank, du må forklare dette for meg, for jeg en av de som har tenkt at hvis Trump vinner etter valget, så det jo en katastrofe. Og grunnen til det jo at, ok, jeg har lest mediedekningen I Norge, men så har jeg også sett på veldig mange sånne talkshow I USA og sett mange klipp fra disse valgkampmøtene hans og tenkt, hva det den fyren snakker om liksom? Den klin hakkende gal, eller den bare dement, eller hva som greia? Men kan ikke du prøve å balansere dette ut litt for oss, nå som han har vunnet, sånn at vi ser litt mer optimistisk på fremtiden?
Jeg veldig opptatt av de krigene som nå, ikke sant? Du har Ukraina og Russland, du har Palestina og Israel. Bare for å ta eksempelet, Jonas Gahr Støre, alt som har gått dårlig for Norge, har han skylda på krigen, Russland, Ukraina. Høye strømpriser, høye oljepriser, høy rente. Og så jeg tror at det noe som skal på en måte rødde opp I verden. Altså Trump har jo satt det på agendaen sin, for vi ser om han leverer. Det at han ønsker verdensfred. Ok, så det mange som sier at han Russland-venn. Ja, ok. Altså det, om han Russland-venn eller ikke, han kan få stopp på de krigene. Og det kan tror jeg gagne hele verdensøkonomien. Det kan gagne Europa. Det kan gange den norske folk.
Men Frank, hvordan tror du at han skal være I stand til å stoppe angrepskrigen til Russland I Ukraina?
Ja, det en ting. Men du kan jo se nå da. Du kan jo se hva som de gjør som her nå. Nå har du et NATO, et handlingslamme av NATO og Amerika som da sitter på gjerdet og pumper inn våpen, pumper inn penger for å holde liv I den krigen her. Altså det ingenting som skjer. Trump har I hvert fall en plan, han sier han skal gjøre noe. Det tid for endring. Du fornøyd med sånn som det nå? Nei. Altså det må skje noe. Nå sitter du der og ser på hverandre og sier at ja, hvert land har lov til å forsvare seg. Og uskyldige barn blir drept, og det ganske mange I Norge som legger ut alt mulig om krigen og stakkars barn og sånn og sånn. Ok, det skjer ingenting med de to, med Trump som har veldig fokus på det, uroen I Europa, og få stoppet det, så har jeg trua på at det faktisk kan skje.
Men tror du ikke at Donald Trump først og fremst har fokus på USA? Det jo det han har sagt I valgkampen, USA first. Og vi har jo hørt om tollblokader, handelsblokader, at han skal hjelpe amerikansk industri opp, og så kanskje ikke de internasjonale forbindelsene så viktig foran da. Hva tenker du om det?
Ja, det kan godt hende. Han har, som du sier, han tenker jo på veldig opptatt av Amerika, America, make America great again. Jeg tror det gagner hele verden, altså at det går bra for Amerika. Altså vi I Norge, vi har halvparten av oljefondet investert I den amerikanske økonomien. Ikke sant? Og det at amerikanerne kommer opp og står, det betyr også at Norge, ikke minst, kommer til å få det veldig mye bedre. Og oljefondet vårt kommer til å også bare øke til de grader, og vi kommer til å bli rikere. Selv om det kommer til å være en handelsavtale der, som gjør at det blir en liten mer taxes, ok, det kan hende skje, men Norge tror jeg kommer til å bli et mye rikere land. Og det jeg skusslet over også, jo I forhold til det med at jeg snakker med folk her hjemme I Norge nå, det jo så mange som så preget av det venstrevridde mediene. Det helt forferdelig, det morsomt å se på hvor altså alle følger bare bjellekua, alle mener det samme. Folk som egentlig ikke har peiling på noen politikk, de sier at Trump gæren I huet. For det eneste de blir matet med hele tiden, Trump gæren. Og hvis du faktisk, sånn som jeg har gjort, jeg har sett på rallies av meg. Sitter jo to timer og sett på hele. Sett på Kamala Harris, sett på alt. Og du ser hvordan de tar ut små setninger. Trump morsom, han har glimt I øyet, sier mye med ironi. Og så plukker jeg ut en liten setning som sier at han har lyst til å skyte journalistene. Altså, det ikke I nærheten engang, ikke sant? Og folk tror at han skrudd. Det ligger så mye mer bak.
Men Frank, hvis vi går til forrige periode hvor han var president, så hadde han jo en del utspill som framstod som lite gjennomtenkt. For eksempel, kan vi bruke en atombombe mot en orkan? Eller I forhold til hvordan han håndterte pandemien? Nesten alle hans støtte spillere som satt I apparatet rundt han I forrige periode har jo tatt lang avstand fra han og sier at han jo som et barn. De kunne ikke si nei til han, men de måtte bare si at ja, men det kan vi se på neste uke, fordi det var liksom sinnssyke innfall. Det, mener du at det fake news, eller?
Jeg må si først at jeg støtter jo ikke alt det Trump sier og gjør. Det gjør jeg jo ikke, ikke sant? Men han jo løs kanon. Han sier mye, og det mye han ikke har peiling på. Men hvis du skal tenke på liksom to ting som viktige kanskje for oss I Norge, da, også hvis vi opptatt av krigene, så tror jeg, har jeg trua på at Trump han kan faktisk få den krigen, eller krigene. Det kommer til å skje noe, han kan faktisk stoppe den, og det tror jeg gangner hele verden. Og som han mener det ene om det, det om abort, eller det om grenser og litt sånne ting, og emigranter og sånne ting. Ok, det ikke alt der jeg enig med han I. Men jeg tror på de hovedtingene hans, det har jeg trua på. Og jeg skjønner ikke at folk her hjemme I Norge, det ingen som tør å si at de støtter Trump engang. De jo livredde for å si det. Ikke sant? Og sannheten at det over 50% av befolkningen I Amerika som gjør det, som støtter Trump. Og her hjemme I Norge så sitter det, jeg hørte noe tal at det var nesten 95% som støtta Harris, som så venstrevridd av norske medier, at det helt krise. Jeg ler jo av det, at det så mange nordmenn som bare følger bjellekua, som ikke oppdaterte. Det 100 millioner, eller kanskje ikke sånn, nesten 80 millioner, som har stemt på Trump. Og så det 80 millioner idioter som bor på andre siden av vannet her? Eller det de som ikke oppdaterte her I Norge?
Trump jo en litt sånn annerledes type, og det jo du og Frank, det der noe av fascinasjonen ligger, eller?
Ja, jeg tror egentlig at Trump, han snakker direkte til folket. Hvis han prøver ikke å pakke så mye ting inn, og noen ganger så bommer han, jeg helt enig. Noen ganger så bommer han, og noen ganger treffer han. Jeg altså litt sånn. Men han tør å si meningen sin. Han ble skutt på 2 attentat mot seg. Alle slenger dritt om henne, og han med den mediestormen. Og den sannheten som sånn det litt med meg også, sannheten at det jævlig mange som liker her nå. Hvis du leser Dagbladet, VG og Aftenposten, så kan du ikke amerikansk politikk, og hvis du danner deg et bilde av det, ja, så skjønner jeg at du synes Trump et jævlig rassert tilbakestående, og ikke har peiling på noe som helst. Men du må se litt på utsiden der, og så bare se på en rally, se hva han holder på med. Så skjønner du i hvert fall litt mer. Jeg ikke verdens beste spesialist heller, men jeg klarer å se litt utover enn det mesteparten av de norske befolkningen gjør.
Ja. Jeg kom over et bilde av det på en avis, hvor du sitter med en sånn her Make America Great Again cap. Har du fått god respons på det bildet, eller?
Jeg har det faktisk. Jeg har jo vært i Vegas 2 ganger, og da har vi bodd på Trump-hotellet. Så vi det det eneste hotellet som ikke har kasino, faktisk. Så jeg har bodd litt der, og har kjøpt litt merch, og jeg har Trump-sokker, som jeg boksa med i Spektrum, som jeg vant med. Og så vi har litt Trump-effekter, så vi heier på Trump, så jeg stemmer på vinnerne, så enkelt er det. Så jeg har min mening, altså, det er som jeg sier, jeg jo ikke sånn at folk skal 100% like meg. Altså, selvfølgelig ikke, men når jeg gjør en ting, så står jeg for det jeg gjør. Men det jo ikke sånn som Kamala Harris og Donald Trump. Det vel ingen som liker Donald Trump 100%, det går jo ikke. Men du må jo velge, og som jeg gjør, altså, jeg kjører min egen stil, jeg kommer aldri til å sleike noen i ræva. Altså, jeg gjør akkurat det, om jeg med TV-show, så klatter et fjell, eller mine politiske meninger, så kan jeg aldri til sleik noen i ræva, eller spørre, eller føye meg, eller, altså hvis jeg mener noe, så mener jeg det. Altså for det hele være bomme på noe, da noen ganger så kanskje man sier ikke akkurat det man skal, men samme faen oss.
Det her er jo nydelig, det er jo som å høre Donald Trump skjære dette her. Men Frank, dette programmet heter Avhørt Aktuelt, så nå har du muligheten hvis du er aktuell med noe.
Jeg jo litt sånn eventyrer, altså jeg jakter jo da stolthetsøyeblikket, altså stolthetsfølelsen jo den beste følelsen i verden, og jeg jakter de øyeblikkene, og de øyeblikkene har du nødt til å skape selv. Du kan ikke bare sitte hjemme på sofaen, prompe fise med hånda i potetopåsen og tro at noe som helst skjer. Her må du ut og så jakte ditt eget øyeblikk.
Men hva du på jakt etter nå da?
Ja, det jo, nå skal jeg først løpe 24-timersløp om 2,5 uker. Da skal jeg prøve å kvalifisere meg til VM 24-timersløp. Og så år så det, jeg jo veldig fascinert av de norske superstjernene Fridtjof Nansen, Roald Amundsen. Så jeg veldig sugen på å ta Amundsen-ruta, komme meg til Superpolen, stå der med den norske flagget og kose meg og få et av de øyeblikkene som jeg som er stolthet da, som jeg, som, og adrenalin som jeg jakter og få meg gjennom hverdagen og treningshverdagen og holde meg motivert og hele pakka.
Ja, det blir spennende å følge med på. Du skal tusen takk for at du kunne være med.
Bare hyggelig det.
Ok, ha en god dag. Ha det.
Ha det. Ha det.
Frank Løke, en kar som ikke redd for å si hva han mener.
Norges Donald Trump.
Han skal sikkert feire med amerikanske pannekaker i kveld.
Men valget i USA jo ikke nødvendigvis en krimsak, men i dette tilfellet så det jo litt annerledes.
Det jeg synes veldig fascinerende interessant, det jo at Donald Trump jo faktisk dømt i denne hysj-pengesaken.
Altså hysj-saken, det jo her hvor Trump skal ha betalt porno skuespilleren Stormy Daniels for å holde kjeft om at han hadde hatt et seksuelt forhold til hun Daniels der. Det har jo han, advokaten hans, Cohen, vittnet om at det gjorde han, betalte denne pornoskuespilleren på Trumps vegne, og det skulle ikke komme frem da, men så har det jo kommet frem likevel, og så ble han dømt.
Ja, men, ikke sant? Han ble jo dømt. Poenget var at det tar jo litt tid med en straffutmåling, og så trodde man det skulle komme da før valget, men så besluttet dommeren, sikkert fordi han tenkte at han ikke skulle påvirke den demokratiske prosessen, at straffutmålingen skal komme etter valget. Og da spørsmålet nå, dette kunne jo faktisk idømmes så mye som 4 års fengsel, eller det kunne bli en betinget dom. Men uansett, tenk om han havner i en situasjon nå, jeg tror ikke det kommer til å skje, men la oss si at dommeren sier det 2 års ubetinget fengsel for denne saken. Kan da Trump sitte sitte som president samtidig som han sitter i fengsel. Det synes jeg litt interessant.
Dette her jo, dette har jo blitt kalt et historisk valg av andre grunner, men det jo, dette her jo også ganske historisk fordi at USAs grunnlov sier ingenting om at president ikke kan styre landet fra fengsel. For sannsynligvis da de skrev under på denne grunnloven, så var det ingen som forestilte seg at det ville bli aktuelt, men
det var så absurd.
Nå sitter vi altså i en situasjon hvor i teorien så kan Trump, dersom han blir idømt en fengselsstraff, styre alle fire årene fra fengsel.
Jeg tror ikke det noen dommer i USA som tør å ilegge en sittende president ubetinget fengsel, men om det hadde skjedd så hadde det blitt tiendes reality show. Altså.
Det som er gøy er jo at det er flere delstater i USA som forbyr straffedømte å stemme ved et valg, men straffedømte kan likevel tjene folket som president i Det Hvite Hus.
Ja, det er jo ganske absurd, men det er som du er inne på, at jeg tror ikke disse forfedre, disse grunnlovsfedrene en gang tenkte tanken at de skulle komme i en sånn type situasjon. Men det blir veldig morsomt å se når straffeutmålingen kommer, og hva det blir av straff. Jeg har vanskelig for å tro at det kommer til å bli noe ubetinget fengselsstraff.
I forrige runde i 2020, da Trump tapte for Biden, så gikk jo Trump ut og sa at det her var rigga, det var juks underveis i valget. Og det sa han jo nå også. Utbredt juks i Pennsylvania, denne viktigste vippestaten som en av disse kandidatene måtte vinne. Den som vant i Pennsylvania vant hele valget, ikke sant? Og så sier han at nei, det er omfattende valgfusk i denne staten. Og så vinner han jo.
Jeg tror ikke han sier det i dag.
Hva tenker han da?
Jo, men det er en god strategi, ikke sant? For det han tok høyde for at han kanskje kunne tape den staten, og da er det viktig å være ute i forkant og signalisere at her er det mye valgjuks, sånn at da kan man bestride det resultatet i etterkant. Ja. Jeg tror ikke han står i dag og sier at det var mye valgjuks i Pennsylvania etter å ha vunnet den staten, det tviler jeg på.
Men glemmer folk da at han har sagt det?
Ja, men det
ingen som henges opp i det?
Det har ingen betydning, for nå har han vunnet. Altså, hvis du kritiserer han for det, så kommer det bare til prelle av allikevel. Han bryr seg ikke noe om det.
Alt prelle av på den mannen.
Alt prelle.
Det er helt utrolig. Det er fascinerende.
Men uansett, det er et faktum at han har vunnet, og det må vi jo selvfølgelig alle forholde oss til, og akseptere og respektere.
Og gratulere.
Og gratulere, ikke minst. Og så er jeg veldig spent på hvordan de neste fire årene blir, og jeg er selvfølgelig veldig spent på om han klarer å holde løftene sine. Han skulle jo avslutte krigen i Ukraina i løpet av en dag.
Kriger skal ta slutt, alle amerikanere skal få det bra, ingen meksikanere skal komme inn i landet, muren skal bygges.
Millioner av illegale innvandrere skal kastes ut.
Og så er jeg veldig spent på dette samarbeidet med Elon Musk, for at sånn jeg forstår det, så satt de sammen på valgnatta. Musk der har jo vært som en klegg på Donald Trump nå i de siste to ukene, så hvordan dette forholdet nå tar veien, det blir jo spennende å se på.
Anbefaler alle avhørt aktuelt lytter å kjøpe Tesla?
Ja.
Det kommer sikkert til å bli helt topp.
Ja, dette blir en storhetstid for Tesla fremover. Dette her kommer til å bli kjempebra. Kjøp aksjer i Tesla. Lev opp til Donald Trumps tre leveregler. Nummer 1, angrip, angrip, angrip. Nummer 2, innrøm ingenting og nekt for alt. Og nummer 3, uansett hva som skjer, si at du vant. Godta aldri et nederlag.
Men det er akkurat sånn som vi gjør her i Avhørt-redaksjonen. Yes.
Nå tenker jeg vi skal bevege oss litt nærmere her hjemme og ta en tur til Frosta kommune i Trøndelag, nærmere bestemt tingretten i Steinkjær, hvor denne legen Arne By sitter på tiltalebenken.
Ja, hvorfor er ikke vi der? Det er 80 journalister, ble det sagt, skulle være til stede der for å dekke denne her legen som har drevet å filme masse damer i skjul på legekontoret sitt.
Det er jo vår søsterpodcast, Krimpodden er jo der, så...
Ja, Øystein er jo på å dekke dette.
Jeg regner med det.
Topp. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak. Frosta, knøttlite sted med 2000 innbyggere-ish. Halvparten av de her har jo den Arne By som fastlege. Og at han som lege i mange, mange år, det er mødre, døtre og naboer, alle kjenner alle, og så er det en herlig smørje når det viser seg at Arne By hadde jo filmet disse her damene i skjul.
Det er jo en forferdelig stygg sak. Mange offre her som har blitt utsatt for overgrep av en person som du skal ha mye tillit til, da. Altså når man går til legen sin, fastlegen sin, så så jo den personen du stoler på, og på mange måter legger, betror deg til, forteller noen ting, og sitter på veldig mange sensitive opplysninger om deg, både fysisk og psykisk helse, og det er klart at det tillitsbruddet er jo en ting, men det at han liksom har brukt en sånn maktsituasjon til å forgripe seg på så mange kvinner, og i tillegg ha filmet det, det skal man selvfølgelig være glad for nå, for da har man jo bevis, er jo, jeg vet ikke, han, det er jo helt forkastelig, selvfølgelig er det det.
Det har jo kommet fram mye i denne her saken her, og mannen selv, By selv, han kom jo med sine egne forklaringer på hvorfor han har gjort det han har gjort. Han sier jo selv at han har vært kreativ på en positiv måte.
Hva mener han med det?
Altså, han sier jo også at han savnet å ha noen å overprøve arbeidet sitt. Altså, han måtte lære seg selv veldig mye i starten. Vært kreativ og brukt flasker, vibratorer og andre tilsynelatende hjemmelagde gjenstander i gynekologundersøkelsene sine. Han sier jo da at han har brukt alternativt utstyr i disse undersøkelsene, og som han selv mener i enkelte tilfeller kan være godt egnet til det.
Jeg hørte også at han også sa at han gjorde opptak av disse her legitimene for å ha beviser for at han ikke hadde gjort noe galt.
Mm-hmm.
Men da må jeg stille spørsmålet, var det noen som hadde beskyldt ham for å gjøre noe galt da? Det var noe for 20 år siden, men du loggfører vel ikke alt med et GoPro-kamera på grunn av det nå i nåtid?
Han minner meg litt om en annen lege som ikke var så ille da, men som ikke fikk lov å ha jobb i Norge lenger, fordi at uansett hva du kom med til han da, av om du hadde vondt i halsen eller vondt i fingeren, så fikk du en finger opp i endetarmen.
Hva var det?
Nei, det er jo et faktum det. Denne legen reiste jo til Sverige, og så tror jeg han mistet autorisasjonen sin der og etter hvert, fordi at han mente jo at alt kunne behandles med å gå opp den veien, og det var jo ikke helsemyndighetene helt enige. Han ble ikke straffet, men han mistet jo da retten til å være lege i Norge da. Men dette her er jo selvfølgelig mye, mye verre.
Den saken du refererer til der nå var jo den såkalte anallegen, som var kommunelege og vikarlege i blant annet Nord-Trøndelag, i Finnmark og Sogn og Fjordane. Det som har vært et sentralt spørsmål i denne saken mot By er jo hvorvidt de fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Og aktoratet mener jo at de fornærmede var nettopp det, fordi de blant annet lå da tilbakelent i en gynekologstol og ikke kunne se hva han gjorde det nødvendigvis der nede, mens forsvarerne de argumenterer for at det ikke holder at denne motstandskraften var redusert, som det sies her, og de var dermed da ikke helt ute av stand til å motsette seg denne handlingen.
Jeg synes det er litt sånn rar argumentasjon, fordi vi har akkurat vært igjennom en sånn lang MeToo-periode, hvor akkurat det faktum hadde vært at man har følt seg presset, eller at man ikke har hatt noe valg fordi at det har vært en maktforskyvning. Og det er klart det er ikke noen tvil om at som pasient hos en lege, som er da en fagperson, det er jo ikke enkelt å si til den legen at det du holder på med nå er jo helt på trynet, det er ikke noe tvil om at man er i en posisjon hvor man er underlegen, og det er vanskelig å ta til motmæle.
Ja, jeg leste jo også at noen av offrene var 14 år gamle, og hva vet de da om hvordan en sånn her undersøkelse egentlig skal foregå?
Men Arne By har jo innrømmet 35 tilfeller av å ha misbrukt sin egen stilling for å oppnå seksuell omgang, og det er flere tusen timer med av disse videoene som viser disse undersøkelsene. Så det er nok av bevismateriale i denne saken.
Hva er strafferammen for noe sånt som det her?
Nei, altså hvis han blir dømt for voldtekter i et så stort omfang, så har man jo tidligere sett at det har vært delt ut helt opp til 21 års fengsel, så det er klart at det straffes jo knallhardt alle de tingene der når det er så mange tilfeller over så lang tid. Altså bare se på han Julio Kopseng.
Han fikk jo 21 år med forvaring.
Ikke sant?
Ja.
Så jeg tror nok at dette blir en veldig streng straff. Det er jeg ganske sikker.
I forrige uke så pratet vi jo om Mette Marit, som angivelig skal ha varslet Marius, sin sønn, om at han skulle pågripes av politiet.
Mm. Mette Marit har jo vært sykemeldt de siste par ukene, men i dag fikk vi nyheten om at hun var ikke lenger sykemeldt. Men det har jo kommet flere nyheter om Mette Marit i tiden etter at vi publiserte forrige episode. Og det kom frem da dagen etter forrige episode faktisk at det var PST som hadde varslet hoffet om hendelsen. Ikke at det skulle skje en pågripelse. Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken forteller at etter at PST ble orientert av Oslo politidistrikt om at Marius Borg Høyby hadde vært involvert i en hendelse, altså en voldshendelse da, natt til 4. august, varslet PST rutinemessig det kongelige hoff av sikkerhetsmessige hensyn, og det ble i dialogen med hoffet orientert om voldshendelsen, men det ble fra PSTs side ikke gitt informasjon om en mulig pågripelse. Nå kan vi skru tiden tilbake litt til den saken vi startet her med, Donald Trump og hans mulige straff og straffutmåling for denne her hysjpengesaken. Hvordan fungerer dette her på et norsk nivå egentlig? Kan
kongen sitte i fengsel? Det kan han ikke.
Nei. Hva med kronprinsessen? Hvis hun har gjort noe ulovlig?
Ja, altså, nå skal jeg være litt forsiktig her, men i hvert fall når det gjelder kongen, så kan jo kongen i teorien gjøre som Trump har sagt han kan gjøre, gå ut og skyte noen folk og slippe unna med det. Altså, han har jo selvfølgelig immunitet mot straffeforfølgelse.
Hvis kong Harald gjør det, så tviler vi på at vi kommer til å se han på det neste 17. mai stå på balkongen og vinke, da blir han lagt inn på noe psykiatrisk, eller?
Men om det, jeg vil jo tro at det gjelder for hele kongefamilien, men jeg må huske på at Marius Borg Høyby har jo ikke noen offisiell titel i forhold til kongefamilien, sånn sett, altså er jo ikke han har ikke immunitet fra straff.
Nei, det regner jeg ikke med.
Men hvis kongen hadde gjort disse tingene, så hadde han sluppet greit unna, ja.
Jeg bare lurer litt på hvordan denne her kommunikasjonsflyten er da, altså hvis disse, når disse tingene skjer, altså hvor den varslingen som kom.
Nei, ikke sant? Det er jo politiets sikkerhetstjeneste som har ansvaret for sikkerheten til kongefamilien, ikke sant? Og de vil jo da selvfølgelig varsle hoffet om ulike ting som angår det, og hvis de anser at dette har noe med sikkerheten å gjøre, så vil de jo gjøre det, og så er vi inne på, da vil jo den informasjonen selvfølgelig tilflyte kronprinsessen og kronprinsen og kongen, og vil jeg tro. Og så er det store spørsmålet da, ikke sant, hva kronprinsessen har gjort i forhold til å varsle sin sønn, men altså, en ting er jo de formelle tingene rundt det, hva som er riktig og ikke riktig å gjøre, men hvis vi skal liksom trekke det ned til familie og barnet ditt og så videre, altså, jeg tenker jo at jeg forstår hvis hun har sagt til sønnen sin at det og det kan komme til å skje, eller det skjer, så har jeg full forståelse for det, og det er jo på en måte mange barnet ditt. Det er vanskelig å sette seg selv utenfor den rollen og innta en offisiell rolle, men om det er riktig eller ikke, det er jo en helt annen diskusjon, men jeg forstår det, det gjør jeg.
Virkelig. Det er jo ingen som har motstritt seg denne pågripelsen heller, det er jo ingen som har gjort noe galt i forbindelse med pågripelsen, så vidt vi vet, dette er jo bare lufting av noen tanker.
Jeg tenker at kongefamilien har fått såpass mye greier nå den siste tiden, at akkurat denne saken her føler jeg kanskje er litt sånn storm i et vannglass.
Ja, nå har vi i hvert fall nevnt denne saken i hver eneste sending av Avhørt Aktuelt.
Vi har jo registrert at det er noen der ute som reagerte litt på vår forrige samtale om disse tingene, da vi sa at selvfølgelig så var jo hun barnet inne og rydda og fiksa at det skulle se pent ut. Noen ganger så er vi ironiske, det kommer kanskje ikke kjempegodt fram, men det var vi da vi sa det.
Vi dette skal jo
dette skal... For det vi egentlig mente var at hun var der for å skjule ja, beviser.
Ja, selvfølgelig. For å forsikre seg om at det ikke lå noe der.
Og da er vi tilbake til spørsmålet, kan kronprinsessen bli straffet? Men det skal vi ta en annen gang.
Når vi vet bedre.
Altså, dette jo en podcast som skal ta opp ukas viktigste nyhets- og krimsaker, og da må vi jo ta opp disse tingene, og dette en sak som har fått veldig mye spalteplass i mediene, og derfor snakker vi om det også denne episoden av Avhørt Aktuelt.
Ukas baton.
Jeg synes hun har fortjent en rapp over kjær.
Jeg har ikke hørt på meg, kan jeg?
Smekk, smekk, smekk. Nei, nei, det går ikke om.
Ukas baton.
De eier jo ingen skam.
Denne uka her så er det veldig få kandidater. Vi har en, har vi ikke det?
Mm. Er demokraterne?
Ja, demokraterne i USA, eller kanskje de som var rundt president Biden de siste to årene.
Det jo ikke noen tvil om at man må jo stille spørsmål om hvor lurt det har vært å ha at Joe Biden skulle stille til gjenvalg. Mm. Han jo godt opp i åra og har jo vist tydelig tegn på at han har blitt eldre og har slitet litt, og det er klart at det jo da gå til et nytt valg med han i stedet for å finne en ny kandidat, da fortjener du denne ukas batong. Og det er klart at når du da langt fram i valgkampen må få da denne kandidaten til å trekke seg fordi at han ikke takler en debatt, og så skal du kaste på en ny kandidat i oppløpet. Nei, men jeg må jo si at Kamala Harris har gjort en bra figur, det er ikke det jeg sier, men det å komme inn så sent og skal ta opp den kampen, det er ikke lett altså.
Joe Biden skulle jo være denne broa mellom det gamle og det nye representert ved Harris der, men i stedet for så har han vært en tilrettelegge for at Donald Trump kunne komme tilbake til makten.
Det en katastrofe for en mann som har tjent samfunnet i hele, nærmest hele sitt yrkesaktive liv, og hadde veldig respekt, og ende karrieren sin på det viset er vel kanskje ikke akkurat så greit da.
Jeg tror demokraterne kan lære fryktelig mye av dette her. Jeg tror personlig at det vil være vanskelig å velge en kvinne inn som president i USA. Jeg tror hvis Joe Biden hadde trukket seg tilbake for to år siden og latt Harris ta over da, så ville det varme opp det amerikanske folket til å ta kanskje et annet valg enn det de har gjort nå.
Men jeg vil si at ukas batong må jo da gå til disse personene i det demokratiske partiet som synes at det var en god idé å la Joe Biden stille til gjenvalg.
Stein Morten, før vi stenger av i dag, så er det jo, vi går jo inn i en tid nå hvor det skjer mye fram mot jul, og folk har kanskje ikke helt bestemt seg for hva de skal gjøre fremover. Jeg vet at du har noen ideer.
Jeg har noen veldig gode tips. Altså førstkommende lørdag for eksempel i konserthuset, så skal jo Kampen i Anders Hare Orkester ha sin 95-års jubileumskonsert sammen med Trang Fødsel. Og jeg spiller jo Kampen og er litt inhabil, men det låter jævlig bra, og det blir en skikkelig fin konsert. Og hvis du digger, jeg skal ikke si hvis du digger korpsmusikk, for det er ikke korpsmusikk, det er jo Kampen, det er jo kjent for noe helt annet, nemlig at det er skikkelig show, og det er bra greier. Og Trang Fødsel er jo litt, det er kule låter, så tenker jeg du finner billetter på konserthuset sin billettluke, så kan du komme dit. Og neste uke, gutter, neste onsdag, den 13.11., da kommer boka om drapet på Jonas. Den blir lansert den dagen klokken 9 om morgenen, og ut fra hva jeg har hørt nå, de siste, for å håpe det stemmer, så skal faktisk boka opp i Stortingets spørretime neste onsdag. Dette er dramatisk. Det er høydepunktet i karrieren min, Stortingets spørretime.
Men hva skal du snakke om der?
Nei, det er jo selvfølgelig fordi at statsadvokaten har sendt brev til Aschehoug og forsøkt å få utsatt denne boka til etter rettssaken, og det er jo et slikt gjør man ikke i Norge. Altså man tar ikke kontakt med et forlag og prøver å påvirke en bokutgivelse. Og jeg vet at det går et brev til riksadvokaten også, så dette blir jo litt spennende da.
13. november skal du ned og signere bøker på en butikk, eller?
Signering er den 14. har jeg fått beskjed om. 14. hos Ark klokken 14. Men akkurat hvilken Ark-butikk må jeg komme litt tilbake til, for det har jeg ikke fått beskjed om.
Nei, ok.
Nei. Men det aller viktigste da, det involverer alle oss tre selvfølgelig, og det er jo årets store, store happening, juleshowet på Røverstaden på selveste Lucia-dagen. Vær så god, Lars.
Fredag 13. desember så står vi altså på scenen på Røverstaden. Det er gamle Klubb 7 i Oslo konserthus. Vi skal ha et juleshow. Vi kan ikke si alt så mye om hva det showet inneholder enda, men det vi kan love er at det blir en kveld fylt med kjente fjes og historier fra Avhørt-universet. Billetter finner du på tix.no eller ved å gå inn på nettsidene til Oslo Konserthus. Ja, det var helt greit det der, var det ikke det? Ja.
Helt greit, helt. Det skal være, det skal bare være en
liten... Jeg kan komme med et lite visdomsord til slutt, som jeg har sagt mange ganger siden.
Så vi trenger ikke det.
Jo, jeg vil gjerne si det.
Nei,
jo, vær så snill da.
Kjør kjapt. Nei,
drit.
Avhørt Aktuelt er produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media er Stein Morten Lier.